Eva?
Fibeazana miaina sy mity.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Ny mpianera tato Bosco rehetra ihany koa.
Izaho no ezaka izarana izay fahalalako kely momba ny tontolo iainana sy ny fiainana ambanivohitra anio amin'ny alalan'ilay lohevitra hoe Eva fandarana mitondra tantsoroka manana ny olan'ny tantsaha. Mifandrimbona amiko eto tolorana Rahaba manao ny tomoina. Averiko kely ary ilay lohevitra Eva fandarana mitondra tantsoroka manana ny olan'ny tantsaha. Isantoka kely vetivetisika mialoha ny tena anomboana.
Iaraky ny tenenin'ny Rita teo moa izany dia ny lohahevitra antsika androany dia ny hoe Eva mitondra tantsoroka amahana ny olan'ny tantsaha. Miresaka an'izay isika Riza eto a, fa inona no antony iresahana izay momba ny tantsaha izay androany a, fangamony Eva sy hoe fibeazana miaina sy mity.
Ie, ao anatin'ny lohahevitra iainan'ny Eva zany a dia ny hoe resahana avokoa ny lafim-piainana rehetra. Ka isika eto Madagasikara dia voalaza fa 80% eny an-tsaha. Dia mba hitondrana fahalalam-baovao ahay farafaratsiny ho an'ireo tantsahantsika ireo fa mety ho sehatra ho azy ny mety hoe efa mandeha ny Facebook, mandeha ny internet sy ny sisa, fa mbola tsy voakirakirany zareo eny ireny amin'ny ankapobeny. Ka everina fa ny radio dia afaka hitondra hevitra sy fahalalam-baovao ho azy a. Izay no antony ny fitianana anio, ary tena fiainan'ny Eva mihitsy no hoe mifampizara izay rehetra azo hifampizarana satria
efa hitantsika ihany koa moa amin'izao Riza fa efa avy ny orana teto Antananarivo manokana, mety misy faritra maro ihany koa no efa tratran'izay orana izay tamin'ity volana novambra ity a, any amin'ny faritany maro ihany koa moa izany araka ny teneniko teo fa misy nahazo an'izay orana izay. Raha tamin'ny ity taona 2020 ity isika dia taty amin'ny volana janoary mihitsy vao nahazo an'izay orana izay a. Inona izany no tokony araraotina tsika ao anatin'izay hoe efa misy orana izay a ho an'ny zareo ho antsika izay eny an-tsaha.
Ny tokony efa ho araraotina izany dia ny hoe atao izay hitazomana ny rano faran'izay zokiny. Izany hoe misy olona sasany izany izao a, ny namantsika any Afrika no efa somary lasa lavitra dia manao lavaka izy a, manao lavaka ngedangeda dia atao vita en dur, izany hoe béton sy ny lalotra ciment mihitsy ny ao anatiny
anangonana
an'ilay ranonorana. Dia vilma kao daholo ny ranonorana rehetra, dia iny fasika iny tsinona afaka mitahiry azy ela. Dia mampiasa n'ilay pompy ohatrany mahazatra antsika any amin'ny faritra Tomasina ireny, le popina tsotsotra ireny a, ireny no apetraka eo amboniny a hisitomana an'ilay rano avy ao rehefa avy eo. Fomba anankiray izay, fomba anankiray faharoa koa afaka atao a, dia ny manao lavaka tsotsotra eny amoromorony tanimboly, tanety moa ny tena mahazatra antsika, dia asiana lavaka tahaka ny faribolana, izany hoe demi-lune izany a, eny amin'ireny courbe de niveau ireny, le kipahy io izany fiteny any atsimo a, dia efa azo atao koa izany izay a ho an'ny fanararaotana ny orana raha eny an-tsaha ny resaka.
Ie, marina be moa izany izay Riza. Isika malagasy ihany koa Riza, efa haintsika fa dia vary no fototsakafontsika. Nisy vaovao ihany koa tato ato a, andao mba hozaraintsika amin'ny mpiaino.
Ny volana Mey tamin'ny taon-dasa no efa ny laza sy naneho ny vokatra hitany a General Rabe Manantsoro Robert izay sa tononiko eto, ary dia kopatanana ho azy fa mino aho fa miaino izao, dia nahita vokatra mihoatra ny 8 taona izy amin'ny hektara iray. Dia efa indroa izy tamin'ity taona ity no nampiofana momba n'io nizara nanao porte ouverte, tsy haiko inona avy ny azo itenenana an'izany, nizara ny momba ny fahalalany amin'io nazahoany vokatra betsaka io a, dia mbola mety maherin'izany ary ho an'ny iray hektara fa asakasakitsika izay te hanao azy, dia azavaina tsotsotra eto na izany atsy izany a eto am-panomboana dia efa hiteny fa hatao ny fampiarana anao pratika n'io io fa volovary io izy a amin'ny asabotsy ho avy izao 26 26 novambra io a amin'ny sivy a eny amin'ny trano fonena ny eny akato eny Itaosy ihany a toy ny mahazatra, dia amin'ny sivy maraina izy a no hanao an'izay. Ny momba an'izy io izany no resahantsika kely fohifohy sy azavaintsika amin'ny mpiaino. Ny fomba fambolivary izany eto Madagasikara raha ny fandinihan'io ray aman-drenin'io dia hoe tokony ho telo. Ahoana moa izany? Ny anankiray voalohany a dia ilay hoe mamboly vary an-drano na ilay mamboly osika hoe ny an-tanimbary. Tsy misy antony tokony ambolena vary an-tanimbary izany raha ohatra ka tsy mando ilay tanimbary, izany hoe ifandrombahana amin'ny olon-kafa ohatra ny rano miditra eo amin'ny tanimbarinao, dia aleo tsy mifidy an'ilay fambolem-bary an-tanimbary fa manao vary an-tanety eo amin'ilay tanimbary no atao, na manao an'ilay fafy tsaika, izany hoe atao somary mivantana tahaka an'ilay famboly vary an-tanety ihany ny famboly vary, saingy somary mifanetinety kokoa. Izay izy telo izay izy amin'ny ankapobeny a, dia ilay iray no tena ivalaparantsika.
Ilay
iray voalohany a le hoe eo an-tanimbary.
Eo an-tanimbary. Ie, misy fahasamihafana be mihitsy ve izany izay le ataontsika hoe teknika vaovao izay mety hoe hitanareo taty aoriana izay raha hoharina n'ilay fomba fambolem-bary dia efa nahazatra ny malagasy hatramin'izay?
Tena misy fihavahana tanteraka satria le vokatra vao nyresahantsika teo hoe valo taonina amin'ny hektara. Nefa ny ankabeazana izao eto Madagasikara dia roa taonina sasany, telo taonina, efatra taonina izao no mba hoe avo indrindra. Dia izay no antony ny safidianana hoe ity no ndao resantsika androany fa heveriko fa ilain'ny malagasy izany a mba hampiakarana ny faripiainana, hampiakarana ny fahavitatena ara-tsakafo, mba hampiakarana ny toekarena amin'ny ankapobeny.
Somary tapaha kely rida nareo hoe izany efa nisy maromaro ve ny olona nanao an'izay nanandrana anazy a dia nahitan'izay vokatra izay?
Efa betsaka ny nanandrana ary ry zareo tany amin'ny faritra Morondava sy ny tany Toamasina no tena nahomby satria any amin'ny zareo mafana. Dia rehefa mafana izay moa izany ny toerana dia miakatra be io vokatra io ary tsy arakaraka ny anapozana azy. Dia izany ny tianatiana ifampiresahana izany a ho an'ny eto Antananarivo ilay valo taonina amin'ny hektara. Dia tonga dia atsidiko sady ny masom-bola ilaina amin'izany
telo ka hatramin'ny dimy kilao monja.
Izay fotsiny?
Izay fotsiny. Fa ilay fomba fiasa izany a no tsy maintsy ataonao hoe
ilay fomba fiasa no manao. Ie, miteny izay manko ny ritsa izany mety hoe samihafa mihitsiny ilay fomba fambolena hatramin'izay a ny vokatra azo ihany koa tao anatin'izay a, dia mety hoe samihafa araka ny teneninao teo hoe raha ohatra ny teo any aloha tany efatra taonina amin'ny iray hektara fotsiny ny vokatra azo a, dia raha manao an'ity paikady vaovao ity izany a dia mety mahazo hatrany amin'ny valo taonina any a ao anatin'ny iray hektara. Anisany hoe mahagaga ihany izany raha ohatra azo ohatrany raha ataontsika miteny somary hafahafa kely dia hoe misy mirakila kely mihitsy satria ny fahazarana izany dia efa tao anatin'izay hoe efatra taonina izay ho farafabetsany ny tena hitany mpamboly. Dia amin'izao izany raha hoe ampiasan'ity teknika nareo ity a teknika vaovao ity a dia mety hoe mahazo hatrany amin'ny valo taonina.
Mbola maherin'izany ho a satria nahoana eto Antananarivo ilay nyresahantsika teo fa ny any amin'ny faritany izany a any amin'ilay toerana mafana dia tena mbola maherina izany, ary io vary io a ao anatin'ny fotoana vetivety dia mivoatra na amin'ilay izy ilay voake tsara. De urisa tsika ni
antsipriany mihitsy satria maheno an'izay mantsy ny tantsaha maro ny karaka ny teny ndritsa teo falipolo isanjato ny malagasy de tantsaha avokoa mpamboly avokoa de mety olina ihany koa zareo efa ahoana marina moa zany nareo amin'ny teny an'izao inona no paikady zany teknika ampiasainareo a mba hatongavana amin'izay hoe vokatra mafinaritra be sy mahavelombolo izay
voalohany indrindra aloha zany a de ny vary a ampianarina ny rehetra miteny frantsay no ilazako azy aloha de avy eo adikako malalaka le ri enonako atika zany hoe ny vary de tsy mitovy amin'ntsikafona tsy mitovy amin'ny zozoro tsy mitovy amin'ny voahirana tsy mitovy amin'ny anandrano fa ireny rehetra ireny no mivelolany anaty rano anome ohatra rehefa mitsipombary isika de ny akotry ny tsiponina de azo ny akotry de misy fotoana tsipy ao an-tokotany indraindray de misy fotoana misy manondraka rano misy fotoana lenany orana eo le izy de maniry saingy tsy mitondra voa satria lay tany marivo ny nofony inona dikan'izany ny vary zany tsy rano ny vo maniry fa raha efa mifanena ny amandona sy ny hafanana naizanaiza misy azy de aniry izy zay zany no hevitra voalohany a tsy maintsy ampidirina ao an-tsaina faharoa tsy azo fitapitahana le vary zany hoe raha vatany vao omenao toerana ray izy de io aminy ny paradisa
io
ny paradisany dia hanomeza rehetra avy any aminy izy de noho izany aleo lavitra zany miteny amin'ny vary hoe aleo a ataoko vary tanety ianao fa tanimbary any nefa ty satria ratsy rano ohatra toy izay ataonao hoe hitanao ty va tanimbariko ty fitambariko ity vitako mitatitra raha mampiditra rano amin'ity avy any amin'la tatatra telonjato metatra ary ambambony ary a amin'ny ray alina makany de lasa sokafako ilay tatatra vo miala ianao amin'ny ray alina de misy olona maniny manafina indray la tatatra de ianao mieritreritra ny ampitsy hoe isy rano ny tanimbariko de tsisy zany hoe ao anatin'la telo volana ray telo volana le vary zany a no tokony hilan'ilay vary hamandohana fa tsy rano
amin'teny an'izay mankoriza zany zay zany ohatrany hoe somary diso ihany ilay fahalalana hatramin'izay hoe mila rano tsy maintsy mila an'izay rano be zay foana rehefa mamboly vary de nefany zany eto zany zao tsika de efa mahafantatra hoe manomboko zao hoe kay tsy voatery ho isy rano be zany rehefa hoe amboly vary a fa amandona fotsiny
de zay zany a hamandona mitoy a mandritra n'ilay telo volana fa tsy hoe rano be na izany na tsy zany ara de anamarika kosa aho hoe rehefa tonga ny fotoana mampabevoka bevoka io vary io a sy tapiteraka dia eo ny tena ilan'ny rano raha vitanao zany mampididrano amin'io fotoana io de zay moa ny ampirisihana ny rehetra e ndao anangana kooperativa mpitantana rano de ao no mifanaraka hoe aniza ny rano androany de aniza raha pitso de aniza raha afaka pitso fa rehefa voady zay a dia ilamina ilay rano fa tsy zany hoe raha tsisy rano araha zany afaka miditra dia le hamandonin'ilay tanimbary a de ampy ahavelona n'ilay vary fa tsaratsara kokoa zany ny vokatra ho azo raha tahiny ka afaka mampididrano amin'ilay fotoana mahabevokany vary mandrapahatapiteraka azy
mihina mifandamina tsara zany ny piray piray fambolena mifanakaikenyfanakaikeny
hoe mba mila rano zay androany ay ao anareo androany de mba anay rahapitso
fatsitsinyla hoe fitiavatena zany ao anatin'izay
ary zay ihany ny vaaolana fa tsy mifanao kinafinafina hoe alao fa avelako io aloha anao de vao manao eo de tapenako
zay toetsaina zay mihitsy ny mila amboarina tsika rehetrarehetra zany satria ny zavatra hita taloha tena hoe mafinaritra ny fiarahamonina taloha zany fa am'izao hita hoe niova mihitsy ny zavatra iainatsika de hita hoe lasa misy olona manana toetsaina ohatrzay am'izao a taloha tena mifandamina tsara de ilaina foana zany zay ho atsika malagasy satria ty ao anatin'izay hoe
mila mifandamina zany tsika ray zay anakiray faharoa lazanako loha nareo mpiaino a fa afaka mandefa sms nareo de nyzao 0330 8 850 02 fa varina be zay menadany adevitra de sao de adininay ianareo na izany na tsy zany a raha sitrakareo a afaka miantso amin'ny folo sasany eo a 22 442 90 02 42 09 de mba miezaka hoe tonga de fanontaniana mahitso no apetraka fa tsy loazana miaraba aloha fa manjara fohy de fohy le fotoana ie zafady tapahako
tsika zany zao ngamba ny hiditra amin'le somary antsipiriany amin'izay satria efa voateny ihany zany zay hoe lay tany tsy voatery mila an'le hoe rano be tsony fa rehefa hoe mando fotsiny ilay tany a misy an'izay amandona an'izay dia efa ilainy ankoatran'izay ve zany a zay ihany ve zany dia efa ohatranyireny ilay fambolena mahazatra antsika ireny sa hoe misy paikady hafa mihitsiny a ao anatin'izay fambolena izay
eto aloha zany a ny hita tao amin'ny jeneraly sy ny lanja miakatra izay mpiara-miasa dia ny hoe fampiasana zezika kankana ary raha tao la fatra le izy a dia ny fotibary iray dia mila zezika kankana farafahakeliny tapaka poka vitanao ny manao mihoatra araba soa araba tsara zay zany ny fepetrany a de eto zany tsika no tsy maintsy miainga io vary io a rehefa ambolena dia arakaraky mahabetsaka an'ilay izy eo amin'ny toerana iray no maha mahi azy zany hoe rehefa vitsy no ambolena dia
mahazoaina
izy satria sady mila rivotra izy ny mila fanahana izy ny mila zezika izy a sy ny sisa
mila miaina
tsara izy de rehefa aere zany hoe somary malaladalaka efapolo amin'ny efapolo santimetatra zany ny elanelana kare io zay ny safidy ray voalohany a dia masom-boly sivy monja no ilaina isaky ny ray metatra kare de ataovy ary ny kajy hoe masom-boly sivy no hanome valopolo kilao ve zany hanohany valopolo kilao hanohany farafahakely ny masom-boly sivy fotsiny saingy le fepetra zany de efa tsy maintsy raha taninandriana hoe ny tikonenana ny satanandriana tsy maintsy arahana te azo an'io anao de zao ary le fepetra ny fanontaniana de hoe nisy ve bebe raha ohatra ka tsy nisy ny mama amin'ny bebe mamaly isika tsy maintsy nisy mama amin'ny bebe voateraky bebe de ohatraohatr'izay koa ty vary ty raha te ahazo an'le maro anaky tsika de fito andro ka hatramin'ny valo ambin'ny folo andro eo no andro tokony any an-tsana n'le vary de itenonareo hoe mbola kely bilitika kely le izy amin'izany rehefa tratra ny zezika kankany io miova raha izay faharoa ny fomba fa nondrahana an'io a asomary ampifilafilaina tsy lay rano amin'ny arozoara tsy lay rano amin'ny zinga tsy lay rano amin'ny pompy no hanorahana azy a fa lay rano atao amin'ny pulverisateur le fitsifotsifo le fanorahana fanafody
inyn
dia mihetsika ny atezerana ve zany ny adalàna ve zany le mihetsika ny inona re tsy haiko zay itenena anazy fa romotra miazakazaka be avy any io vary io rehefa tratra n'ilay ampifilafilaina ny ranomena azy rehefa tsy manana pulverisateur anao zany mirongatra sotra ny domony mirongatra zany izy a rehefa tratra n'ilay pulverisateur no ana zany hoe le spray le rano ohatra ny
manotsifotsifotra
iny iny ny tena mampietsiky ny adalany a de mampirongatra azy a de miakatra vetivety izy a ao anatin'ny telo andro dimy andro de efa azo aketsa fa io moa ny fepetra o zany hoe fito andro ka hatramin'ny valo ambin'ny folo andro no anetsahana azy iverenako ary le teo o zy a hoe raha te azo ny mamany be raha te tiana ho teraka bebe de atso ataovy teraka mamany bebe raha tiana ho teraka i mama de ataovy misy bebe raha tiana ho teraka ianao a de ataovy misy mama de ohatrahatr'zay zany lay tsy maintsy ampidirinao ao an-tsaina hoe raha tia azo an'io anao de fito andro ka hatramin'ny valo ambin'ny folo andro farafahantitra ny a no aketsa lay vary
de miresaka ketsa angama lotsika zany zao ritsy
ae
hoafafy zay indrindra raha azoko tsara ihany koa zany a de ketsa hafa mihitsy koa ny ketsa ampiasaintsika satria araka ny teninao teo hoe masom-boly sivy isaky ny
ray
metatra karea de mety hoe hafa mihitsy zany satria ny mahazatra ny tamsaha de tonga de efa le hoe mamafy ketsa de tena be da be
mihitsyefatra de
tadyn'izay masom-boly zay indrindra de eto amin'izay andao ritsa tovy amin'ny antsipiriany ary satria mahaliana ampiainany koa zay resakitsika izay hoe ohatrany ahoana ny fampiasainan'izay le hoe masom-boly sivy isaky ny
tsy maintsy ketsa vohitra zany no ampiasaina inona zany ketsa vohitra maka gony ianao na maka sache anao dia velarina eo amina plate bande moa ny fiteniny eny atsahazy na plasy dia le ohatra ny manao zaridaina iny ray metatra ny sakany de zay alavany hitanao fa mahalany an'ilay masom-boly zay zany no fepetra voalohany a fepetra faharoa manao substra ianao inona atao hoe substra fifangaroana tany masaka le tany somary maintimainty na le lohatany tsy haiko zay afahana miteny azy a ampahatelony zany io, ampahateliny ahoana moa, raha ohatra ka raikony zany no ilainao anaovana le substrat eo ambonin'le sase a, de ny ampahateliny zany a tany masaka. Ny ampahateliny faharoa dia zezika, le ny tsara indrindra de le zezika kankana raha vita, fa raha tsy vita de mba asiana zezika kankana ihany fa composta faran'izay mba tsara kosa na ka ianao no nanamboatra azy, zay no tena tsara. Ampahateliny faharoa zay, ary ny ampahateliny fahatelo any dia tany manga. Nahoana ny tany manga? Satria ny tanjona dia azahoana tany ketsa mipetraka anatina tany 3 cm/3 cm³ eo eo zany. Ohatrany hoe mahita le cube jumbo iny tsika, mbola tsy nanonarana. Ohatrany hoe mahita an'iny tsika de misy vary mitsiry eo amboniny rehefa tetehina le izy. Ohatr'izay aloha zany le tanjona. Fa idirantsika lay fanaovana azy. Velarintsika zany le sachet na lay gony na lay goelaka, tsy fantatro zay ilazana azy. Besay ozy ny sasany, tsy haiko. Say be ozy ny sasany kay. Velarina zany iny a de atao mifangaro le substrat eo.
Betetikely ry zazafady, miteny le substrat eo iriza de miteny le hoe zezika kankana na le compost. Azondriza mbazafena kely ve hoe inona fangaron'le compost zany?
Ny compost zany a ho an'izay mahay azy tsara dia fifangaron'ny zezipahitra sy fakomaina ary ravimaitso izay efa fantatra ny fatrany. Ny io zany ny fanaovana composta, io no atao zezika ho sakafon'ny voly.
Izy telo ireo zany
no afangaro. Rehefa voafangaro zany le substrat, tany masaka, pateliny a, zezika kankana raha tsara indrindra, de inona ndray fahatelo, tany manga ndray fahatelo a, rehefa mifangaro reo de zay no atao hoe substrat, de ezahana ho 3 na 5 cm eo ny avony a eo ambonin'ilay gony, dia afafy amin'izay le vary, afafy ahoana moa, manao tatatra kely amina cure-dent ianao de
manao kilalao
kely mihitsy amin'itindray mitoraka ity, de atao melanelana 3 cm ny fandatsahana an'le akotry, de ataonao lavalava manaraka ny alavan'le tany le ketsavohitro zany na lay plasy a, dia rarahanao kely amin'le ambina substrat ndray eto ambony a mba anaromana n'ilay akotrina ho ambolena zany.
Satria ny voalohany zany ve inona ny ao ambany indrindra? Gony aloha,
gony aloha, de avy eo le afangaro le substrat reto, le substrat reto kendrenao 3 na 5 cm ny avy, de atao trace kely amin'ny cure-dent izy na hazo kely a, de isitrihan'le akotry, de asitrika le akotry, de asianan'ilay substrat ndray vovoka eo ambony, vovoka manarona azy, de vita izay a dia ezahana tondrahana izy a amin'io fotoana io. Ny tokony ho mariana fotsiny anefa de ny hoe
fetifetiritsy izy amin'ny teny tondrahana izay ritsy, tondrahana hoana ndraiky koa ny fanondrahana azy amin'izay
le nitenentsika teo le hoe pulverisateur na rehefa tsisy an'le pulverisateur zany ka tsisy an'ilay lave vitre le fanasana fitaratra dia tokony hoe tavoangy a de tsindronina mifanjaitra lavaka 3 na 4 eo a de afitsitrafitsitra. Iny zany ny tena mety aminy. Ny tsy voalazantsika teo fotsiny zao de ny hoe ny masom-bolivary zany a de tokony iaingy amin'ny refin'ny tany anananao no amafazana, fa tsy hoe andeha hiamafy 5 kilao a. De
tsy maintsy mila mahafantatra zany ny refin'ny taninao
a, de ampitomboana an'le sivy izy raha ohatra 70 cm, de ampitomboana 5x20 izy isaky ny 4 m² indray a raha ohatra ka 3x30 cm, ary mbola latsak'izay izy, mbola mihoatra kelin'izay izy a raha ohatra ka ataonao 3 cm ny elanelany. Atreo ve aloha azo?
Atreo aloha azo. Inao fa inganeba ho azotsika mpiaino ihany koa zany ao anatin'izay.
De efa mafaranantsika ary ny manondraka zany a isaky ny arivany tsara indrindra de androany ohatra rano, de rapitso ranonjezika. Inona ndray zany ranonjezika zany? Ile eny amin'ny fahatra eny misy an'le lavaka le fitehirizana ny pipinomby sy ny ohatra izany ireny a, de ireny no alaina de tapohana rano eo amin'ny atsasany eo, de iny no anorahana ho an'ny andro faharoa, de ny andro fahatelo indray miverina ranotsotra, de ny andro
faefatrafampifandimbiasana
de miverina amin'ilay ranonjezika ohatr'izay hatrany hatrany mandra-panetsanao azy.
Ye, mazavazava noho izay eo amin'ilay resaka ketsa zany izay.
De ny fanamariana ny voalavo masika be amin'io fotoana io, satria mitsiry le vary a de tsy maintsy ataontsika zany ny fiarovana ny voalavo. ny sasany mampiasa inona ny anarany ireny tarehitra tsy haiko dia mba mifampizarany sika samy tantsa hoe inona no mba atao hoe hidivatra amin'ny voalavo fa tena masika izy amin'io
mila rovana tsara mihitsy
tsara ny masomboly dia raha ohatra ka tianao miahiahy ianao sao dia tsy haniry dia asi mihoatra kely ny ray izay fa faharoako mba eny amin'ilay professionnel le mividy an'ilay masomboly vary fa tsy hoe le varin-drazanay tato ihany tehirizko ity dia amin'izay fotoanaizay fantatra hoe rovina ny vokatra ny akatra satria ny tena olana manko le tsy fahafantarana hoe rovina ny varinay ity miakatra anome ohatra ny vary bararata ohatra fidrolana vao miakatra ny vary iny izy teo misy vary dimy volana misy vary te efa bolana misy vary telo volana dia arakarak'ilay filany eo amin'ilay toerana misy anao no masomboly ampiasainao fa tsy hoe zay mety amin'ny rakotso dia ety amin'nrabe tsia
verina kely hoe sary izy amin'ny tena le zezika kankana ihany koa isika zezika kankana ny sao de mantsy misy piaino de mieritreritra hoe ny kankana rehetrarehetra mety am'le izy misy kankana manokana mihitsy ve zany a ao anatin'izay za hoe ny kankana rehetrarehetra de efa mety
kankana le fiompo zany no tena azo antoka fa anome vokatra ara-dalàna de efa maromaro no mivarotra azy ireny a de
mihnamitatsy
mahafantatra tsika de mifampiantso
mamaky ny sms ve tsika sa manao
eny ary tsika andray sms
atoany roa amby sivifolo ato salama efa tena sahirany izay tantsa satria tsy voajery izahay fa variana amin'ny manara-penitra ny fitondrana any ka mijaly ny malagasy a raha tsy misy fiovana izao
ny eno anay nareo teo de mba araiso la fiovana e
miezaka avokoa zany tsika rehetrarehetra ao anatin'izay hoe fiovana izay eo ihany koa araka izay tenyrizazay a tsika zavoatery tsy voatery hoe miandry ny mpitondra ihany koa isika fa iezaka fa amintsika tsirairay avy le satria ohatra ny taninao ve de endrasantsika mpitondra fa ianao zany mila mitady ao anatin'izay hoe taniko ty a de zao no andeha ampiasaiko azy hoanina amantsika ato a le mampiasa zezika kankana ve mahasolo dedete reta
misy raha nomanina zany lay sakafo nomenany kankana de afaka mampiena ny fampiasana produit chimika sy ny produit fitosanitaira ny fampiasana zezika kankana zany hoe nasianao an'lay zava-maniry miady amin'ny bibikely tahaka ny dingadingana sy ny voandelaka ohatra atao anatin'ilay sakafo sy ny ina koa le anankiray raha be mangidy raha nasianao an'ireny zany lay sakafo n'ilay kankana
mangidy moa ila tana masondro
ia raha nasianao an'izay izy a dia mety ampiena ny fampiasanao produit fitosanitaira na dedete
salama tompoko zay aty amin'ny distrika mandoto a de mahasorana foana isan'andro nefa de mbola miady rano ihany a ny olona tekakinay mampalahelo be ahery fanamariana fotsiny moa zany ireny salama aby azavao tsara le hoe vary ataony ety ambolena amin'ny tanimbary azafady a de ihina no anaran'ny masomboly a mba homeo izahay
ny masomboly ampiasaina zany a de ny masomboly vary atanety eny amin'ilay mpivarotra masomboly vary isika no manontany hoe misy vary an-tanety ve fa ity ny fanamariana ny vary an-tanety mety atao Tsirabe sy Antananarivo tsy mety any amin'ny faritra sasany
tsy
maintsy any izy no mividy dia ny otraikio a any amin'ny faritra sa hafa ivelana Antananarivo a dia misy masomboly vary ny mety any amin'ny toerana anome ohatra ny eto Antananarivo sy Antsirabe dia fofifa 161 raha tsy diso a dia B22 dia ny erika telo zay inona ny ray fa efatra tsy bolotra reo telo reo efatra reo zany zao ny fantatro fa vary an-tanety ho an'Antananarivo sy Antsirabe
ye ho any namantsika ato a inona ny karazana vary mety tia manjakandriana de ny faharoa so efa tokony hovana tanteraka ny masomboly fa tsy mamokatra intsony ny tany a amin'ny taloha izahay a nahazo efatra barika de izao ray barika sy tapany sisa mety eto amintsika ve ny voly biôlôjika mety koa ve ny fampiasana ny composte
ao valitsitra tsy kelikely ary karazana vary mety tia manjakandriana de manantona ny sesanareo raha mihina fa mbola misy an'izany irenyle mpivarotra masomboly ireny ko everitro fa mahafantatra an'izany dia manantona azy nareo hoe inona ny vary mety aminay ny andrano aloha zany hafa ny an-tanety hafa de ampifanarahana amin'izay ilayntsika le izy so efa tokony hiovana tanteraka ny masomboly fa tsy mamokatra intsony ny tany misy eo amin'ny valo taona eo farafahaelany no tokony tazonana ny masomboly anankiray raha vita moa zany isaky ny telo na dimy taona de mba tsara ny miova masomboly satria mety hitranga eo amin'ilay masomboliny hoe mety fivadiny amina vahary hafa maniry eo.
Misy ny olona ry izy miova foana, tena hoe isaky ny mamboly izy dia miova foana.
Zay le nyresantsika teo hoe tokony hifanaraka amin'ilay toetany sy ilay toetrandro sy ilay zava-misy hanome ohatra ny any amin'ny toerana be avandra zao a dia tsy maintsy x 265 ny vary ambolena, vary andrano. Fa satria nahoana io ny mataty avandra, dia rehefa milatsaka ny avandra dia mba manana vary hoaniny ianao fa tsy hoe
la
matin la fin la matin la fin 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 la
fin la fin la fin la
fin la fin la fin la fin la fin la fin la fin la fin la fin la fin la fin la fin c'est un lamod de nerf, c'est un lamod.
C'est comme un lamod, c'est un malakas.
Mety koa ve ny fampiasana composta? Ye, mety ny fampiasana composta indrindra raha ny omanana, zany hoe tena ny omanana mihitsy ilay composta fa tsy novidinao teny amin'ny olona teny, dia tsy fantatra koa re inona ny ao anatiny io. Anome ohatra, isika zao raha ohatra ka hividy zezipahitra, dia tsy miasa saina aminy hoe ny staff ve le tranon'le ombo sa tsy nisy, fa dia ozy tsika hoe hividy zezipahatra dia tonga dia mividiana fotsiny ny zezipahatra.
Satria ve rita zany tena misy fepetra mihitsiny hoe tsy mety rehefa misy staff?
Zay ny tiako tenenina, fa ny tiako tenenina hoe io zava-maniry io nge misy zava-drehetra ny misy aina e. Noho izany rehefa lasa mandalo ny masoandro ka eo le zezipahatra miabanahy eo, zany hoe tsy misy staff, tsy misy ninina, dia maka ny masoandro konga izy adala, dia donafana io, dia misy sentona miakatra, dia mandalo indray ny rivotra, dia lasa, dia inona izany anaratsy very izany sisa ilay zezipahatra.
Dia raha ny tokony misy izany tokony hoe asiana tafo.
Na raha ohatra anova hevitra, dia hozy izy aho hoe mba any amin'ilay biby misy tafo tsika no mividy zezika, zezipahatra e, fa tsy hoe io zezika rehetra.
Ilay izy mandehandeha ny felany ihany fotsiny.
Dia ohatr'izay koa izany rehefa mitatitra azy, fa tsy hoe rehefa mitatitra dia tsy misy tafo. Rehefa mitatitra dia tokony anaty gony a, dia tonga dia ampiasaina fa tsy avela
mbola tratra masoandro sy ny rivotra indray, dia mitovy ihany izay. Mino fa voafaly izany ilay fanontaniana somary maromaro tamin'ilay an'ilay olona anankiray teo. Ho namantsika ato indray miaraba Radio Don Bosco, sarotra be ny anavotana ny tansa raha tsy mandray andraikitra ny fanjakana eo amin'ny famerana ny vidim-bokatra. Ohatra raha tsara ny vokatry ny tansa dia ambany be ny vidiny vokany, ary be ny vidiny vokany, ary afaka volana vitsivitsy a ambany be. Azafady, ambany be ny vidiny vokany a, ary afaka volana vitsivitsy dia avidy amin'ny tansa lafo, avidy amin'ny tansa lafo indray. Ka mba tokony isy vidiny fixa sahala amin'ny vidina soloka koa ny vokatry ny tansa, angamba fa tapaka izy.
Ie, zao le izy zao ny mahitsy be ako fa aza atao masosotra. Raha andeha androtsabary ve ianao dia mila miteny amin'ny prezidan fokontany hoe andeha androtsabary a fa firinao rotsako, dia ianao no mamaly azy. Dia ozy izy aho hoe fampivoarana mba nitondra hevitra izay androany, dia lay hevitra iraisina fa aza tao manimba saina le hoe misy mijery anao na tsisy mijery. Raha izay faharoa, anana valo taona isaky ny hektara ary ianao, dia efa fantatra ao fa misy fanararotana, dia ho amidinao mora foana ve le vokatra, nefa ianao mba efa niasa mafy ahazo an'izy.
Izay ny anton'ilay hoe tena mifantoka ihany koa ho anatin'izay fambolena izay, ary manaiky ny fivoarana ihany koa izany rehefa misy ohatrana izay.
Manaiky ny fivoarana na farafaratsiny tsy maninona, tazony ilay fombanao amin'ny atsasaky ny tany, dia amin'ny atsasany ataovy an'ilay andrana, dia hitantsika eo izany namokatra.
Ho anamantsika iny koa moa izany tonga amin'ilay teniko teo rita hoe aza miandry andreny a zareo eny ihany, tokony ianao an'izay izy aloha voalohany indrindra, fa raha hiandry an'izay koa tsika dia taraiky eo, fa aloha foana tsika miezaka mana tsara an'izay hoe fomba fambolentsika izay. Ho anamantsika valopolo mitovy amin'ny paprika
misy avahany kely. Ny avahany kely dia ilay papri mampiasa zezika artifisialy, fa eto tena hoe ezaka zavatra natoraly mihitsy a, dia mba takabidy a, tsy hisy fiatraikany mihitsy na ovinana ovina na amin'ny olona ihinana azy na amin'ilay tany ambolena eo. Manambahina
misy tafiditra miaraba tompoka
mbola mahazo miverina, mbola mahazo miverina. Ie,
salama eva ary antanety mba tao akory fa ty aminay tsy misy rano misaotra tompoko
raha vary antanety izany a dia zahana ho isaky ny fototra no hitondrana zezika zezika kankana hoy isika ny tsara indrindra tamin'ny resaka teo a dia 20 santimetatra amin'ny 20 santimetatra ny elanelana ray izay faharoa efatra voanakotry isaky ny lavaka dia amin'izay tsy mila mananina intsony tsy mila manao demariage zany hoe avotana indray le izy fa be loatra rehefa maniry raha de inona ny atao zany rehefa amin'io fotoana io mampiasa rayonneur dia faritana le tany aloha de isaky ny 20 santimetatra zany no mandavaka de ny olona voalohany mandavaka ny olona faharoa mitondra zezika ny olona fahatelo mitondra kotry dia ny olona fahaefatra mandrakotra na le olona fahatelo ihany no manarona nylay masomboly ny masomboly tsosa tsy mila arovana folokilao amin'ny akotry masomboly hoentina vary an-tanety a dia ilana hoditra voandelaka zany hoe le fonony ivelan'le voandelaka voaniny iny a atsasakilao dia atao fotaka iny a zany hoe efa miala ny voaniny mazava loatra dia lay fonony ivelany iny a no alainao a atsasakilao a dia ataonao fotaka iny a anditiana an'ilay vary akotry dia amin'izay izy tsy hoanin'ny biby
mihinao fa mitovy hevitra amikany koa ny mpieno hoe mbola sy marosarotsarotra ihany loandra zay fanazavana izay satria fo ihany koa ny fotoanatsika mo mety hoe tsy ho araky ny mpieno avokoa nyzany karazany maromaro zany
manavahiny tsika
salama tompoko
manao any ianao
ty anontany a hoe eo amin'le famokarana sesika kakana ahoana sy ahoana ny tena fomba hidirana amin'le famokarana sesika kakana toko
raisinao kely eo amin'ny 22 4 0 20 22 443 87 ny numéro de ao tsika mamaly azy fa ny tena resantsika eto vary
eo amin'le olona namerika le hoe sika tatsa tsy afaka ny vota raha ty any amin'nyfantaka fa maninona raha
misaotra betsaka anao ao atantsika mahitsihitsy kely ny fiteny de atantsika tsy manindratra ny sofiny de hoe tsisy anome atsika fahaleofona ady
mitovy an'izay valiteny ndrisa zay anangamany namantsika tya inona kaon'la zezika kankana fa tsy fantatray ava tya fort dauphin misaotra tompoko a de ohatrany efa nyteny andritsa hoe raha te olina raha lina amin'izay isika de miantso ny 22 443 87 zay de amin'izay mahazo amitsipiriany kokoa zany a isika ho anatin'izay sana me zay io mamboly vary tany masaka be ety aminay fa raha voasiana zezika tanimbary a de maty fotsiny ay voasiana zezika ny tanimbary de maty fotsy ny terabary ambany fa tany ambony ny mety asiana zezika ohatrasay le soratra ato
rizao ny atakarako azy ary ny ty zezika kankana ity a de sady misy enina ny misy peny misy kano misy manesiome ny misy potasiome ny misy zinc ny misy molibdene ny misy bore ny misy inona koa de osy izy a mantsyantsika hoe ka ny tena olana teo amin'ilay vary tsika talongeny nataontsika zezika tsotra noho izany zezika tsotra tsy fantatritsika zay zezipahatra moa mazava loatra tsy fantatritsika hoe misy enina ve sa misy pesa misy ka fa de hoetitsika fotsiny le izy fa io izy a mantsyantsika hoe io atao aloha andramo de hitatsika eo de ataovy masomboly vaovao koa nefa matohitra retina misaotra manambahiny tsika
salama tompoko
manao any anao ao ary
saika mba anontany am'le resaka voly vary
ia
le izy io ve zany tsy saromana sache tsony le rehefa le manao an'le mamasy an'le vary
tsy saromana sache izy fa saromana bozaka somary no tetitetehina sahabo 10 santimetatra eo dia ino no atao rakotra ny manifinify a de rehefa maniry tsara izy aveo de sorona le rakotra
eny arye azafady indrindra amle pulverisateur ao izy nareo amle manondraka anazy
ia
de izy io ve zany tsy hoe tondrana be fa atao mandomando
de zay le nyteneniny domoina teo hoe romotra ato mandomando kely fotsiny de miazakazaka be izy
mirongatra
aveo ambany avao
saotra
tompoko miraroso nyeo any namantsika ato a boky misy boky fianarana ve ay ndrasinao ny ho any namantsika ato ambony ata zahay aty amin'ny faritra boeny a tsy mahafantatra an'ilay zezika kankany so de mba homena laharana n'ilay mpivaritra ny azy mpivaritra azy
miantso de mangataka numéro ako ambany de veo meko
Tunonay mifarany any laharana efa nitononay Siriza teo a dia anina reo no miantso amin'izay a rehefa misy zavatra mahaliana antsika izany a ho any namantsika ato a misy boky fianarana ve aiza aiza dia iza no antonina
Misy boky a ikasaina vavoaka avy amin'ny BMTT amin'ity volana ity fa tena eo ampanomanana azy dia miantso ahy angamba nitsotra indrindra dia meko miarabanao tompoko
ay za aty ampanivohitra be aty dia le tambarika a
rehefa afaka mando mandritra an'le telo volana mampaheo an'le vary io dia voavany olanao fa raha tsy vitany mando mandritra an'le telo volana io na le efa bolana mampaheo an'le vary dia tsy mety fa aleo tonga dia vary an-tanety na vary fafy tsaika moa izy teny
dle izy zany atao ohatranrenyle vary atsaika le
atao ohatran'le manao vary atsaika fa izao isaky ny lavaka ny zezika fa tsy zezika efa nataotao amin'le asa tany amin'izay tonga dia
azoleztsymety
tsaramihitsybe satria niteraka mandona ho azy
misaotra
tompoko miferina kena am'le misy boky fianarana ve aiza dia iza no antonina
efa ntena
ay marina moa salama tompoko ny vary ve ry efa ambolena atao ambony zezika antanety misaotra
atao ambony zezika indrindra raha hoe zezika kankana na composte efa mba masaka tsara fa raha ohatra ka composte mbola manta dia asio sa tany kely aloha manarona an'la zezika zay vo afafy ilay vonny efatra amin'ilay vary tanety
ny antsika eto rehefa tsy miaraka amin'ny vahiny ny fikaroana tao a dia to atao tsinotsinona
zahay tsy kifa miezaka foana isanandro
reo samy miezaka avokoa nyrehetra rehetra dia
manefa facebook sy ny sisa
mankasitraka rihtsy salama eva masomboly lafo be nefa zezika ihany koa nefa ny vidiny ambany dia ambany
ahoana
ny masombolo izy izy lafo be
efatra arivo ariary ndraiky lao nefa nraikylao firy arivo isa ndraikako dia nyzezika ihany ko roa arivo ariary eo zao ny kilao any zezika kanka na tsinjarany ny angro zany tsy tataraiko mbola mora noho izay
dia nefa hony a ny vidiny a vary ambany be
dia tsy mivarotra vary tsika ho anatin'ny fotoana mahavokatra azy fa miandry kely amin'izay tsika mahazo tombony
mila tsy mifanasa taraiky ny mesazyko a satria momba ny ranombary no oeniko teo masaka ny tany tompoko a io zezika kankana io ve efa vidina any amin'ny aizany ny amin'ny veterinaira ihany sotra tompoko
misy numéro ao dia numéro ko dia afaka mamaly a rehefa atsonareo
atya sabotsy namena ve ty
ay soavy
soavynandrena mpapabio mampiasa zezika kankana marina ve tompoko fa mahavokatra enina taona ny ray hektara fa milazan'izay izy zay mihitsy ny resana teo raha nahino ianao vale valehektara mihitsy ara no vale taonna matsy no nitenendrija teo e
manambahino tsika manao any ianao
salamatofanotanina
avaka 0522 443 90 ny mangataka azy ia manaraka tsika
salama inona ka itompoko ny mahatonga an'le vary anaty rano maty fotsy nefa zahay mampiasa zezika ihany
valiteny zany dia misy an'le aretiny eo amin'ny toerana io dia mila hitondrana masom-bolo vaovao mahataty an'ilay aretina
mba averino la zezika kankana zay nlay ny tena matsika
to miantso amin'ny 0224487 de miny numéro
tena tsara ny zezika kankana tsara tsiro ny sakafo a sady mateza tahirizina mila miezaka mivoatra isika fa tsy miandro mahazo foana miaraba tompoko
salama tompoko mialatsiny somary miverimberina kely fefa teo ihany a hitanareo am'izao mantsy rehefa le mamboly vary a de manisy zezika aloha ny alohan'ny asana tany de fantaniako zany hoe ozy nareo teo hoe fotibary anankiray a zezika kankana
tapakapoka
zavatsy tapakapoka de tsy sinan'la zezika intsony ve zany de efa miasa tany fa tonga de le zezika kankana tapakapoka iny atao fotibary anankiray
mila miezaka koa zany isika malagasy manao an'la voly avitra de rehefa manao voly avitra isika de efa misy zezika automatika zany hoe fa mijanonao
efa ampy anazy iny
ao am'la vary a de ampy anazy iny de mitondra fotsiny tsika rehefa av eo a ho an'la vary ho vo ambolena dia milamina
ay eniary sotra betsaka tompokoatompokosotra
ho anamantsika ato a de lay voan de lay vonina vondelaka ve misy ora
ny andomana azy rehefa alohan'ny amafy ianao zany ohatrany hoe andehananao amboly an'le vary ianao rehefa avy eo a de atsasakadiny milohany zay ianao no manao an'le izy ho feta fetafetan'la vovoka hoditra voandelaka iny a dia lemanao mando izy a ahafahan'lay zavatra mitazona azy. Raha vitanao no manao savony gasy arabasoa arabatsara vo miko fixateur iny de asianao savony gasy kofona ho vovony poarapena tsy fantatro tontony a dia afangaro am'lay voandelaka mandomando de ahositra am'lay akotry.
Salama tompoko, aiza ho aizany tosy ilay famafazana tao amin'ny 26 novambra azafady.
Eo amin'ny cité Itos ianareo a de ary terminusny cité Itos ianareo terminusny 133 angamba izy io raha tsy diso aho a de cité dia midina eo amin'ny CEG a de afaka eo amin'ny CEG a de manontany hoe aizany lycée a de makeo amin'ny lycée a fanakaiky kely eo zany de efa tonga eo amin'ny lycée de mahita camion maty zay a de ao ambadika io tambo io a vavady mena no atoninareo.
Salama tompoko, aiza zany no misy mampiofana amin'ny fanamboarana zezika kankana raha Antananarivo, inona natao mba hialana amin'ny fampiasana zezika chimika amin'ny fambolena rehetra izay atao?
Misy larana maromaro sy namana maromaro efa misehatra amin'izany a, anisan'izany ny tantara eny ambomanambola de azotsika jerena amin'ny page Facebookny a, ihany koa afaka miantsonareo raha ohatra ka mila de ilazako. Misy eo anosy be, misy eny ambombanambola zay a de misy tio namatsika eny anosy zato. Zay aloha nytadidiko.
Zay le voalohany angamba ve ty fantanyty faharoany anazy hoe ina ny atao mba hialana amin'ny fampiasana zezika chimika amin'ny fambolena rehetra tao?
Ny faharesen-daharintsika rehetrarehetra azonao atao raha ianao ny tapa-kevitra voalohany manao hoe ataoko natoraly ny a biôlôjika de afaka manome hevitra raha ohatra tsy mahita toerana alenao.
Fanamariana angamba ny namantsika ty ahoana ty rehetra 20 taona fa tsy enina sady mahasitra naretina maro, inona moa zany tenitenenina?
Tena tsy azoko. Manambahintsika,
salama tompoko.
Salama tompoko.
Ya, mihaino anao?
Evavy azafady.
Izy indrindra, izay indrindra.
Saka mba anontany kely momba an'le fetana voandelaka atao amin'ny vary tompoko.
Vary an-tanety a?
Voandelaka tsasakilao izy nareo de ary poninina amin'izay tsasakilao zay.
Folokilao. Folokilao vary akotry ny dikan'izany be da be zany fa kelikely fotsiny zany ny ilayntsika raha kelikely ny masom-bodao fafy.
Sotra tompoko ho an'ny namantsika ato salama RTB aty aminay tompoko a tsy mety vary fa ankotrana no betsaka mamboly ka mba inona monsieur Riza ny zezika tokony atao a amin'ny manga azo ny kazaka ny bageda ireo ny ankotrana ambolenay?
Le zezitra kakana aloha mety amin'nyrehetra fa miarakaraky ny hoe afaka ny tena ampirisiana de ianao miompy an'le kankana de avy eo manana ianao mora ny vidiny.
Ho an'ny 7:40 atao Riza azafady mba ataovy milamina tsara sy miadana le manonona le numero azafady fa tsy arako eto zany tsika rehetrarehetra de hotononinay miadana mihitsiny angambany a lela arana antsonareo tsy laharany Riza io a fa antsonareo de aonareo no mangataka an'izay laharany Riza izay
020 22 443 87. Aisika zao odiratsika kely indray ary eo amin'le anina
za manana fantaniana amin'ino fa ohatrana ihany koa ny mpiaino rehefa manao an'ity fambolem-bary ity ve zany Ritsa de tsy mila intsony manao an'le hoe miasa tany mandrakiraky miava inona avy le atao le mahazatra ny mpambolatra amin'izay?
Reny zany a de atao hoe miteny frantsay hoe dépense inutile. Inona ny tianao tenenina? Misy ampahany amin'ireny zany azo alana ho toy ny tsy misy satria maninona lay vary zany rehefa malemy eo amin'la tany any riny 30 centimetatra iny iletika de efa ampy azy zay fa tokony ho 30 centimetatra any hoany koa farafahakely no malemy ao ambaniny de rehefa mampiasa zezika kakana aloha de mihitatra tsy kelikely zay isan'ny taona. Raha izay faharoa raha nanao voly avotra ianao de nidikany efa malemy zany le tany, noho izany arafina fotsiny rehefa tonga ny fotoana hanaovana ny ketsy manaraka. Ny ezaka tsy maintsy ataontsika malagasy zany de hoe tsy tokony misy fotoana io tanimbary io mipetrapotsiny fa na io ambolena voly rakotra, misy voly rakotra fa atao iny tanimbary a vesy no anarany de manatona eny amin'ny silo national de grain forestier isika mividy an'izany vesy izany
manontany aloha ry zavetivety fa aminahy manokana zao tsy mahay an'izay le hoe voly rakotra izay sakafo sa hoe inona le voly rakotra
ny ankabeazan'ny voly rakotra zany de farafaharatsiny a mba ho sakafo hoan'ny biby fiompy izany hoe hoan'ny ombina hoan'ny akoana hoan'ny bitro ny sisa izay no fatao voly rakotra fa ny tena toetran'izy io zany de mamadika ny rivotra maloto avy eny amin'ny abakabaka ho lasa gazy azo ampiasaina gazy zezika azo ampiasaina avao amin'ilay fakany
miarava tompoko mety amin'ny vary anaty rano ve ny zezika kankana misaotra tompoko
eny ny valiny raha tsy zany tsy nahazo an'la valo taonina mahery isaky ny ektara manambahiny tsika
miarava tompoko
ia manao hoana tompoko
salamy
le fandarana tokony aliana antsika rehetra zezika indrindra sika valopolo isako malagasy hoe mitantena antsika otatsa antsika atongavana fotsiny hoe le zezika kankana ve mora tao mba mila zavatra be da be ve izy somariny tiako zavaina kely hoe compliqué hoe manao anazy sa tena sotra
raohatrade
fanotanina faharoa manaraka hoe miserita ve le manao an'le astuce ao amin'ny contenu don bosco le i zavatra mahasokelyzarina zavatra ohatra zao mbola mahasoohatra zao inao ve
zavaty enyvaliny eny eny ny valiny zaho iny ainona ny fanontaniny to moa
le hoe
zezitra kakana ve
tsotra ve sa compliqué o zezy
raha olona tsy sarotindrotiny ianao zany eny e misy olona sarotindrotiny ihany teo aloha fa rehefa tena nahita ny tsirony lay sakafo azo avy aminy a nanaiky tena tsy sarotiny raha izay faharoa ny fako rehetra afa-tsy ny tavoangy plastika ny sase a ny tavoangy vera ny kapoka reny ihany ny tsy vitany kakana ny mamadika azy fa raha mbola volondoa a hoe raha mbola taolana hoe raha mbola ny fakondako zy rehetrarehetra la veniny io zany de vitany kankana daholo ny mamadika azy ho lasa zezika e atramin'io fako be atsika eto Antananarivo ary raha ohatra ka mbola titika de vitany mamadika an'io
zay indrindra mantsa satria any amin'ny firenena mandroso zao efa mahay manavaka tsara n'izay karazana fako zay ihany koa mba ahafana hoe tsytsika atao amintsika fa mijaly be amin'ny fako mivangongona de tsara foana hoe miezaka ihany koa zany mamantatra an'izay hoe akoatra izay mitinondriza zay zany a zay nitra azo atao an'izay zezika zay fa ny akoatra n'izay zany a de atsika mivadika hoazo hoan'ny kankana de lasa zezika le izy av eo namantsika tondray koa ohatra sivy a azo vavalindriza veloha le tato ambony tato hoe amivary anaty rano azo atao ve ny manarina tany simba ny zezi-bazaha misy tany ve tsy maintsy milan'io a eo amin'ny firy taonina eo a no manarina azy
firy taona ny manarina azy ay
firy taona
za aloha zany tsy hamaly hoe firy taona ny manarina azy fa hoy aho hoe azo atao mihitsy ny manarina nyio fahavoazana vokatry ny fampiasana akora simika io a amin'ny zezika kankana fa hoy aho hoe ndao atomboka e fa vao mampiasa n'io fotsiny ianao de efa hitanao efa mihatsara ny vokatra anatin'ny taona io vao mamboly io anao de efa mitanao zay
saika mba anontany fa inona moa ty zezika kankany ity de misy aty atsytyda tsiro mandidy ve zany a io zezika io fa tena mahaliana be a ilay fandarana
ie misy mpandrara maromaro zao hitako tamin'ny fierimada amin'iny faritra ndrefandrefana iny a efa manomboka manao azy de raha tahiny te hanandrana ianao de afaka miantso de tataraiko hoe aiza de ahoana
ao atao hoana fiompiana kankana fa zahay tsy mafantatra zay ny anamatsika ato
mampiasa bidon zany ny amiko ny tsotra indrindra fa le kesika koa nefa azo atao saingy rehefa mampiasa kesika ianao ohatra nyle kesika voatabi reny ny forma itikotenenina fa somary gedageda kokoa dia tsy maintsy mampiasa sase ao anatiny zany hoe asina sase mifantsika de zay vao mampiasa ny fakondako zy rehetra le nyresantsika teo a de tainomby sy ny mololo no mifangaro amin'izay a dia alefa ao le kankana fiompy a fa tsy lay kankana hitatsika
tsy le ao atokotanytsika
tsy reo kankana fiompy mafilafi kely ny vidi ny telo alina ariary ny sangramma fa afaka manova zavatra ianao fananana azy
efa ny teny santonany moa zany zay riza zany mety hoe tsy santona fa zay mihitsy fa izy rehetra inona izy teo a tainomby sy
tainomby amilolo a ary fakondakozy
fakondakozy zay zany izy rehetra nao fangaratra
ho sakafo ny kankana
tena tsipirian'izay zany rehefa hoe afaka miantso andritsinareo de miresaka aminazy salamy tompoko atahoana salamy eva tara ny sms koa aiza no mivarotro an'izay masom-bolo zay misaotra
masom-bolo vary ny resaka eo nanisana mpitan'ny pharmacie ao andamosin'ny pharmacie misy anankiray a dia eo nanisana ihany a eo mpitan'ny pompy a misy anankiray sy ay tadiamandeha mandositra le hevitra fa tantaraiko rehefa
manana aty aminay betsaka omby ka zezika tainomby no fampiasanay ka ahoana mety ve sa tsy mety
namaly aty hoe raha misy tafo le izy de arabasoa arabatsara
ny tena tsara kokoa zany de misy tafo
misy tafo de avadika composte izy aloha
riza mba mety amin'ny variantany ety ve le zezika kankana
tena faran'izay mety Yeah, I'm a couple of things. Mijinja ianao no miverina satria maninina rehefa tonga ny fotoana ka avy ny fody a raha ny varinao lera ny maniry eo de potiky ny fody ny varinao noho izany ampiarao amin'ny fotoana iakara ny varin'ny olona rehetra no iakara ny varinao zay zany a nlay dingana de rehefa av eo a isao ny isan'ny masomboly a ilaina satria sivy eo no ilaina isaky ny metre carré de av eo mividiana masomboly vaovao a de rehefa azo ny masomboly vaovao a dia ataovy amin'izay ny fafiketsa rehefa tonga eo ny tany ketsa ny rehefa ho tonga eo an-tanimbary ny vary a dia isaky ny lavaka no asiana n'ilay vary a dia isaky ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo andro ny fihavana indrona intelo farafahakeliny no miava zay vao tonga ny mahabevoka ny vary a tsy azo kitihana ntsony izy a dia ampidirina amin'izay ny rano de raha misy rano amin'ilay fotoana mahavevoka azy zay ny tsara indrindra raha tsisy rano raha vao mando fotsiny ilay tanimbary a de milamina raha tsy mando zany ny tanimbary de aza mamitapitaka ny vary isika fa aleo manao vary tanety na vary tsaika zay ny safidy ray faharoa fahatelo de ny farany mahomby aza ry avako fa zay le hevitra hifampizarana de tongava amin'ny fanakalo hevitra amin'ny asabotsy edy amin'ny jeneraly rahabe manatsoro bera raha sitrakitsika sy teitosy
sy mareveriko ihany lay laharana teo satria mety misy nytaratara vao tonga misy akoa ny tsinaraka de raha toka hoe mahaliana antsika izay laharandriza zay de afaka miantsony 020 22 443 87 de eo no mangataka an'izay laharana izay
amarana azy ary tsika de izao ny fanamariana misy hetsika iombonana iarahan'ny pastoraly ny fahasalamana sy ny fianakaviana ao anatin'ny centre roupe madagascar eny amin'ny maison saint ignace amin'izao fotoana izao mandritry ny telo andro a iresahana momba ny fomba fijery ny jesuita eo amin'ny lafiny ademsida zany a de misy telopolo eo sika no micondo eny a de kopatanana ho an'ireo namana rehetra eny a dia amin'ny herin'ny ray a hevitra vaovao indray no ifampiraisahany eto amin'ny eva ity fandarany ity anio ariva iverina amin'ny valo sasany a de ampirisianainareo iaino azy sy amerina sy ampirisy an'izay olona iverinareo fa mila miaino azy raha ariva de misaotra ny bruno eo amin'ny lafin'ny teknika misaotra ny domoina nanaiky ifampizara de manao veloma antsika rehetra amin'ny herin'ny ray a samy ho tahiny andriamanitra
eva fibeazana miaina sy mity
eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny rdb